mums ir priešrocība ir tāda, ka vispār ir, mēs it kā skaitamies pilsētā, bet dzīvojam ogras malā. Tā kā laukos vispār...
Tā savu dzīves vietu raksturo Inga, kura pašlaik mājās audzina dēliņu. Pa istabas logu Inga parāda blakus esošo mežu.
Un tā rūpnīca ir plānota te aiz tā mežiņa, tā kā iekšā iebraukt. Bet, nu, vīrs teica, apmēram, spicas lielumā tāds milzīgs, tāds angārs tur būs. Smagais auto...
Līdz šim Inga uz mežu devās pastaigās ar dēlu, bet drīz tur solās būvēt siltumizolācijas materiālu rūpnīcu.
5-10 minūtes un rūpnīca klāt.
Portāla Ogrenet redaktorei Kristīnai Zaķei bija iespēja apmeklēt līdzīgu rūpnīcu Somijā. Viņa atzīst, ka iespējas paredzēto bija pozitīvs. Tomēr žurnālisti atzīst, ka līdz šim no Issover pārstāvjiem Latvijā izskanējusi pārāk pretrunīga informācija par rūpnīcas nekaitīgumu. Tāpat Kristīna Zaķi nepārliecina arguments par jaunām darba vietām pilsētā.
Lūgas rajonā ir viens no zemākajiem bezdarba procentiem Latvijā, sastāda apmēram 4,5%. Turklāt pēc sarunas ar Valsts nodarbinātības aģentūras pārstāvjiem mēs uzzinājām, ka lielā mērā tie ir cilvēki, kuri vienkārši stājušies uzskaitē, lai iegūtu pabalstus. Reālā situācija ar bezdarbu ogre nav tāda, kad tagad tikai tādēļ būtu jābūvē rūpnīca.
Vietējai sabiedrībai nav nekas pret lielveikalu un izklaides centru celtniecību savukārt ražotnēm nāks saskarties ar iedzīvotāju pretestību. Tā situācija komentē Ogres būvvaldes pārstāvs Pēteris Zilberts. Viņprāt, cilvēku neapmierinātības iemesls ir informācijas trūkums. Uz Latvijas radio jautājumu vai domnieki ņems vērā neapmierināto ogrieniešu domas, Zilberts atbild apstiprinoši.
Mēs jau ieklausāmies, bet no tiem 1171 502 bija izteikuši vienkārši sagan negatīvo attieksmi, vispār neargumentējot viņu. Tas norāda cilvēku vienkārši labāk neko necelsim, dzīvosim kā ir, tātad nepasliktināsim savus apstākļus, ir tā argumentācija tāda, bet demokrātiskā sabiedrībā tieši tā ir. Atkarīgs informācijas daudzums, kas cilvēkiem jāsaņem, tātad šajā apspriešanas stadijā vēl šīs informācijas tik daudz nav, cilvēkiem ir grūti izvērtēt savu viedokli. Domāju, būs vairāk informācijas, tad arī precīzāk šis viedoklis varētu būt.
Ogres domē šonedēļ ir jāizlem vai atbalstīt rūpnīcas būvniecības publiskās apspriešanas ziņojumu. Līdz ar to ietekmējot šī projekta tālāko virzību. Kā stāsta ogrēnietis Valdis Rieks-Triekstiņš, Ogres iedzīvotāju domas sēdes laikā iecerējuši piketēt.
Īstenībā Ogres doma jau vienreiz it kā pieņēma lēmumu neizīrēt kaut kādas zemes platības. Vienas balss bija liels svars. Un šobrīd mājas, ka situācija varētu būt līdzīga, un tāpēc arī mēs šīs aktivitātes taisīsim, lai tos deputāts varbūt, kas tagad ir pārdomu tādā rīdī, tad lai saprastu, ka iedzīvotāji to nevēlās. Nu, lielākums, protams, ir kaut kāda daļa, kura uzskata, ka tas būtu vajadzīgs, un lai viņi tad ieklausās savos vēlētājos.
Isover rūpnīcas pārstāvis Normunds Mitko iedzīvotāji neapmierinātību skaidro ar speciāli sarīkotu dezinformāciju. Mitko uzsver iedzīvotāju bažām par piesārņotu vidi, neesot nekāda pamata. Dats Krejere, Latvijas radio.